Salam, əziz Radio Yinek dinləyiciləri. Növbəti inklüziv təhsil proqramımıza xoş gəlmisiniz. Əziz dinləyicilər, biz inklüziv təhsildə uğurlu təcrübələr əldə etmiş insanları sizlərə tanıtmaq və onların həyat təcrübələrini öyrənmək üçün maraqlı şəxsləri proqramımıza dəvət edirik. Bugün əlilliyi olan insanlar ilə uzun müddət ünsiyyətdə olan İşarət dilinin təlimciləri Turan Məmmədli və Nuranə Abıyeva ilə tanış olacaq. Bugünkü verilişi çoxdandır işarət dilini öyrənmiş və UNIQ tələbələrə işarət dilini öyrənmək üçün layihələr başlayan UNIQ sabah qruplarının ikinci kurs tələbəsi Mirgünay Bayramova da iştirak edir. Mirgünay, sən bu işə necə başlamışdın?
Əvvəla bütün izləyiciləri salamlayıram. Deməli, ilk öncə belə başlamaq istəyirəm ki, bir gün hazırlıqdan çıxmışdım və evə gedirdim. Bir avtobusda gedərkən birdən gördüm ki, qarşıma haradasa bir 3 və yaxud da 4 nəfər işarət dilində müəyyən bir hərəkətlər göstərən, yəni danışma və eşitmə məhdudiyyətli olan gənclərlə rastlaşdım. Və bu gəncləri mən görəndə onlar məndən nəsə soruşmağa cəhd elədilər. Amma mən təbii ki, bilmirəm. Baxıram ki, axı bunlar nə edirlər, nə göstərirlər mənə. Anlamağa çalışıram. Görəm ki, onlar da çıxılmaz vəziyyətdədirlər. Və bir növ pərt olmuş kimi gördüm onları. Və özüm çox pis oldum. Və ola bilər ki, bugün onların dünyaya gəlmə səbəbi onların danışma və eşitmə məhdudiyyəti ola bilər. Amma onlar üçün bu məhdudiyyət olmamalıdır deyə düşündüm. Yəni, biz əgər o dili öyrənə biliriksə, niyə də öyrənməyək? Niyə də onları cəmiyyətdə bu cür pərt vəziyyətə salaq? Niyə də onların dilini anlamayaq? Onlara adicə bir istiqaməti belə göstərə bilməyək? Və bunun üçün evə gəldim və bu təsiratlarımı otaq yoldaşımdan bölüşdüm. Və xoşbəxtlikdən həmin günü Dillər Universitetində bir təlim təşkil olundu, Turan xanımın təlimi. Və mən dedim ki, mütləq də bu Allahın qismətidir və mütləq mən bu təlimə qoşulmalıyam, gedim öyrənim, niyə də öyrənməyim yəni. Və mən bu təlimlərə mütəmadi olaraq qoşuldum və işarət dilini öyrəndim. Artıq mən yolda və yaxud da haradasa mən danışma və eşitmə məhdudiyyətli insanlar, gənclər görəndə mən onlara rahatlıqla əlaqə qururam və onlarla danışıram. Artıq onlar görəndə ki, onun dilini başa düşən bir şəxs var, bir gənc var, məhdudiyyətsiz bir gənc var. Onlar çox sevinirlər və deyirlər ki, həqiqətən bu böyük bir şeydir. Və qərara gəldim ki, niyə bizim tələbələrimiz də, UNIQ tələbələri də niyə bilməsinlər işarət dilini, niyə də əngəlləri birlikdə qaldırmayaq və bunun üçün Turan xanımdan xahiş elədim və o bizdə UNIQ tələbələrinə işarət dili ilə bağlı təlimlər keçdi və həqiqətən də maraq həddindən artıq gözlədiyimizdən də artıq çox oldu. Hətta mənə hələ də müraciətlər gəlir ki, yenidən təşkil olunsun bu təlimlər, yenidən qatılaq, yenidən öyrənək. Belə.
Çox gözəl. Sənə təşəkkür edirik ki, sən bunda yəni davam etdirdin, öz istəyini həyata keçirtdin və bu gözəl nəticələrə də gəldin.
Çox sağ ol.
Turan xanım, Nuranə xanım, UNIQ-ə xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Sizi yenidən görmək və söhbət etmək sizinlə çox sevindirici.
Bizim üçün də.
İndi istəyərdim ki, özünüz haqqında məlumatı özünüz verəsiniz. Turan xanım, buyurun.
Bir daha həm sizə, həm bugün bu şəraiti yaratdığına görə rəhbərliyə və radioya təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim üçün də İqtisad Universitetində olmaq çox xoşdur. Mən Turan Məmmədli, Azərbaycan Dillər Universiteti Filologiya və Jurnalistika Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsiyəm. İxtisasım əslində işarət dili ilə bağlı bir ixtisas deyil. Azərbaycan ədəbiyyat müəlliməliyi idi. Təhsil aldığım ali sahə. Belə deyim, işarət dili ilə tanışlığım əslində lap uşaqlıqdan var. Çünki qonşumuzda həm də mənim tarix müəlliməmin qızı eşitmə və danışma məhdudiyyətli idi və mən o uşaqlıqda məhəllədə oynayanda və yaxud da müəllimə gilə gedəndə qızı həmişə görürdüm və amma onunla heç vaxt ünsiyyət qura bilmirdim. biz daha sonra olan həmin xanımla dost olanda da o məni başa salmaq üçün jestlərlə danışırdı, amma bu işarət dili deyildi. Sadəcə mən onu başa düşüm deyə əşyanı göstərtməklə, əlamətini deməklə mənə ünsiyyət qurmağa çalışırdı. Və o vaxtdan məndə maraq yaranmışdı ki, yəni həmin xanım mənlə ünsiyyət qurmaq, məndən nəsə öyrənmək üçün əgər bu qədər cəhd göstərirsə, həvəslə yanaşırsa, bəs mən niyə, yəni onu bu qədər əziyyətə salmalıyam? Onun üçün danışmaq çətindir, əl çatmazdı, amma mənim üçün işarət dilini öyrənmək əl çatandı. Və elə işarət dili ilə tanışlığım da, ona başlama səbəbim də bu hadisələrdən sonra inkişaf elədi.
Çox gözəl. Nuranə xanım, siz?
Xahiş edirəm. Hər birinizi salamlayıram, həm dinləyiciləri, həm də sizə təşəkkürümü bildirirəm dəvət üçün. Belə deyim, əslində Günay xanım və Turan xanım öz həyatlarında hansısa bir səbəbdən bu işə başladıqlarını bildirdilər. Amma mən sizə bir belə deyim, məlumat verim ki, məndə bunların heç biri deyildim. Yəni, mənim nə qarşıma çox məhdudiyyətli insanlar çıxmırdı, nə mənim ətrafımda, tanışlığımda, nə ailəmdə, nə də ki, ixtisasım, peşəm, heç biri işarət dilinin əlaqəsi yox idi. Mənim sadəcə bu dilə maraq göstərməyimin səbəbi, məndə özüm də bilmədən uşaqlıqdan bəri olan bir gizli həvəslə bağlıydı. Yəni, bunu mən də bilmirdim. Və belə deyim, mən özüm də çox əllərlə, jestlərlə və mimikalarla danışan insan olmuşam. İstər universitet vaxtı dərs çıxıb danışanda, istər məktəb vaxtı çıxıb danışanda, hətta ona görə məni daha çox tədbirlərdə, kiçik səhnəciliklərdə mənə rol verirdilər. Həmin o əllərimə, əllərdən istifadə etməyimə və jest və mimikalarına çox istifadə etməyimə görə. Bu sadəcə məndə gizlidə qalan bir, belə deyim, maraq idi. Və mənim qarşıma bir türk ifaçısının bir klipi çıxmışdı. O məni sadəcə özünə çəkmişdi və sadəcə sual yarandı ki, axı bu istər istəməz özündən göstərdiyi hər hansı bir hərəkət deyil. Bu hər hansı bir sözün, bir sözün bir hərəkəti, bir sözün bir hərəkətidir. Bu məndə maraq doğurdu və başladım araşdırmağa, axtarmağa. Bu ümumiyyətlə bu nədir? Yəni, bu hərəkət hardandı və gördüm ki, bu işarət dili adlanır. Amma təəssüf ki, mən bunu Azərbaycan jestikasından yox, türk jestikasından tapmışdım və demək olar ki, mənimlə birlikdə bu dərslərə başlayan, mənimlə birlikdə işarət dilinə başlayan gənclərin çoxu da elə türk jestikasından başlamışdı. Çünki bizim istər sosial şəbəkələr olsun, istər başqa sahələrdə olsun, bu dili yayan və bu dili öyrədən o qədər də geniş bir şəraitimiz yox idi. Mənim üçün də bu çətin idi təbii ki, çünki sıfırdan bir dili öyrənmək əslində belə baxanda mümkünsüz görsənir. Çünki ətrafda elə bir insan da yox, kitab yox, dəftər yox, heç bir şey yox, amma bu dildə öyrənmək istəyən bir həvəs var. Amma bu yöndə mənə sosial şəbəkə kömək oldu belə desək. Mən öz videolarımı paylaşdım və videolarımı paylaşdıqca artıq bu dili bilən insanlar mənə yazmağa başladı. Ya özləri, ya da onların ətrafındakı qohumları mənə yazmağa başladı və belə-belə artıq mənim həm bu dilə yaxınlaşmağım üçün bir səbəb şərait yarandı, həm onlarla dostluq münasibətlərim və getdikcə artdı, artıq bugünə qədər gəlib çıxdı, belə desək.
Çox gözəl və maraqlı istiqamət aldınız və ileri gedirsiniz. Sizdən soruşmaq istəyərdim. İndi dediniz ki, türk dili, türk jestikası və Azərbaycan dilində jestika, onlar fərqlidir mi?
Hər ölkənin işarət dili tamamilə bir-birindən fərqlidir. Hətta bunu çox adam bilmir. Öyrənmək istəyəndə ya türklərdən, ya bir xarici ölkədən baxdıqlarına görə sosial şəbəkələrdən bizə də sual olur ki, axı biz bu hərəkəti başqa cür öyrənmişdik. Siz nə üçün başqa cür göstərsiniz? Və biz onlara hər dəfə sual veririk ki, siz kimə baxıb öyrənmişsiniz? Aldığımız cavablar olur ki, ya türk bir işarət dilini bilən təlimçinin videolarından öyrəniblər, ya bir xarici dövlətdən öyrəniblər ki, bu da gətirir fərqlərə çıxarır. Bəli, Azərbaycan dilinin jestikası türklərdən də və digər ölkələrdən də fərqlidir, amma belə deyim, vahid Azərbaycan dili jestikası da yoxdur. Çünki SSR-nin tərkibində uzun müddət qaldığımız üçün hər bir sahə kimi rusların jestikası da bizim məktəblərdə keçirilirdi və belə deyim, indi hal-hazırda məktəblərdə keçirilən də azərbaycanlı məhdudiyyətli gənclərin istifadə etdiyi jestika da rus jestikasının üzərlərində qurulub.
Rus dilinin jestikası.
Bəli, onun üstündə qurulub.
Başa düşdüm. Beynəlxalq bir dil yoxdurmu?
Yox, beynəlxalq işarət dili əslində ad olaraq var. Onu hələ nə məhdudiyyətlər özləri bilmir, nə də ki, bu dili öyrənmək istəyən insanlar bilmir. Təəssüf ki, belə bir dil yoxdur və öyrədilmir. Mən təzə-təzə öyrənən vaxtlarda bunu çox araşdırırdım. Hətta sırf jestika hardan yaranıb ora qədər araşdırmışdım. Gördüm ki, yox, vahid bir sırf bir neçə hərəkət var ki, ümumi beynəlxalq işarət dildir və bunu bütün dünyanın məhdudiyyətləri istifadə edə bilər. Belə bir qayda qarşıma çıxmadı və mənim bu işlə məşğul olduğumu bilən bütün insanların da ilk sualı bu olur. Yəni, hər ölkədə eyni deyil ki, bu sual həmin dəqiqə insanların ağlına gəlir və təbii ki, mən deyəndə ki, yox, eyni deyil, onlarda artıq bir məyusluq olur ki, axı, eyni olsa daha yaxşı olardı. Məsələn, hansısa bir fərqli-fərqli ölkənin məhdudiyyətləri bir yerə düşəndə yenə də onlar üçün çətinlik olacaq, yenə də yeni bir dil öyrənməli olacaqlar. Məsələn, mənim yaxınlarımda olan bir məhdudiyyətli oğlan var idi ki, o Türkiyəyə işləməyə gedirdi və türk jestikasından bir neçə hərəkət öyrənib ora getmək məcburiyyətində idi. Çünki ora gedib hər hansı bir məhdudiyyətlə qarşılaşanda bilirdi ki, öz jestikasından bunu başa sala bilməyəcək. Amma Turan xanımın dediyi kimi, ruslardan kimsə bizə gəlsə və yaxud bizlərdən kimsə Rusiyaya getsə, bəli, jestikamızı hardasa bir-birimizlə əlaqələndirmək olar. Yəni 100% də eyni olmasa da, demək olar ki, bir-birinin üzərində qurulmuş jestlərdir.
Sizin ilk təlimləriniz necə keçib? İlk təlimim.
Deməli, mənim ilk təlimim Dillər Universitetində olub. Mən əslində belə deyim, nə dərs demək, nə təlim keçmək, nə komanda qurmaq, ümumiyyətlə işarətini bura qədər gətirmək qətiyyən elə bir fikrim, hədəfim olmayıb. Mən bu yaxınlarda bir təlim tədbirdə idim, orada da bunu ifadə eləmişdim ki, mən işarət dilinə başlayanda özüm özümdə bir səhvi tutdum və bu bəlkə də məni bu qədər təkan verdi ki, bu işlə davamlı məşğul olum. Çünki mən də bu dilə başlamadan öncə digər insanlar kimi, indi hal-hazırda bu dili bilməyən və yaxud da bu dilə çox da maraq göstərməyən insanlar kimi mənim də gözüm, əllərim məhdudiyyətli insanlara bağlı idi. Mən də onları görmürdüm. Yəni ətrafımda eşitməyən, danışmayan insanlar olduğunu mən də bilmirdim, fərqində deyildim. İşarət dili deyən bir dilin olduğunu belə mən də dəqiq şəkildə bilmirdim. Sadəcə maraqdan yaranmışdı və yenə deyirəm, bəlkə də bu səbəbdir ki, mənə onu təkan verdi ki, artıq addımlamaq və bunu maraq yox bir işə çevirmək, bir hədəfə çevirmək lazımdır və indiki belə deyim, səviyyədən indiki ən azından tək də olsa, ətrafımda olan gənclərlə birlikdə də olsa, komandamla da olsa gəldiyimiz yerdən şükür ki, razıyam. Və dediyim kimi bu mənə təkan verdi, artıq tələbələrin də marağı artdıqca, tələbələrin də öyrənmək həvəsini gördükcə, mən də dedim ki, bəli, necə ki, mən çətinlik çəkmişəm, onların çətinlik çəkməyə ehtiyacı yoxdur. Artıq bu şərait var, artıq sıfır deyil.
İlk təlimi,
bəli, peşəkar yanaşmaq lazımdır. İlk təlim, bəli, Dillər Universitetində oldu, amma əvvəlki təlimlərimlə indiki təlimlərimə baxanda, bəli, çox fərq var. Çünki mən əvvəl çıxırdım, sadəcə indi necə ki, sizə burada danışıram, necə başladım, necə oldu, hansı çətinlik, sadəcə danışıq idi və bir neçə hərəkət göstərirdim işarət dilindən. Amma indi mən hansısa bir təlimlərə gedəndə artıq danışıqdan əlavə göstərə biləcəyim layihələrim var. Komandamla birlikdə tək şəkildə olan layihələrim var. O layihələr üzərində söhbətlər yaranır. O layihələr üzərində hətta özüm deyirəm, məsələn, bu layihədə bunu səhv demişəm, burada həyəcanlı idim, burada bu sözü bilmirdim, bunu kimlə məşğul olmuşam. Yəni hər biri artıq kiçik bir tarixi əks etdirir və onda indiki təlimlər daha da maraqlı olur və maşallah demək olar ki, ətrafımdakı gənclərin sayəsində də artıq bu dil əvvəlki, yəni 2 il, 3 il bundan əvvəl nisbətən artıq geniş şəkildə yayılmağa başladığına görə və sosial şəbəkələrin də bizə çox xeyri olur, çünki izləyirlər və bizə oradan yazırlar, bizimlə oradan əlaqə saxlayırlar və bu bizim tədbirlərə də böyük bir təkan verir ki, artıq bizə gələnlər işarət dili nədir və yaxud da görüm, gəlim, görüm bu nə idi, o mənada gəlmirlər. Həqiqətən bunun nə olduğunu bilirlər ya videolardan görüb maraqlandıqlarına görə ya da həqiqətən həyatlarında belə insan olduqlarına görə sırf istəyinə görə gəlirlər.
Turan xanım, sizin ilk təliminiz necə keçib?
Mənim ilk təlimim bir könüllü gənclər təşkilatının təklifi ilə olmuşdu. Düzü, o təlimə gedəndə mən düşünmürdüm ki, tələbələrin marağı olar, gələrlər və biz cəmi 30 nəfərlik bir zal bağlatdırmışdıq, yəni təşkilatçıların istəyi ilə. Amma həmin təlimə 70 nəfər tələbə gəlmişdi və 2 günlük elanla və hətta həmin elanda mənim işarət dilində gənclərə çağırışım var idi. Həmin çağırışla tələbələr cəlb eləmişdilər və bəlkə də hansısa bir tədbirə gələndə, xüsusən də yer sıxlığı olanda buna razıçılıq yaradır, ayaq üstə çox vaxt dayanmaq istəmirlər. Amma o 30 nəfərdən əlavə 40 nəfər arxada, ayaq üstə 2 saat həmin təlimə sona qədər baxdılar, maraqla qarşıladılar ki, Bəlkə də ondan daha uğurlu təlimlərimiz, daha uğurlu işlərimiz olub, amma heç biri həmin təlim qədər mənə doğma deyil. Çünki o ilk iş idi və mən gözləmirdim. Mən özüm açıq-aşkar hətta təşkilatçılara demişdim ki, baxın, ola bilər ki, maraq az olsun, ola bilər ki, siz 30 nəfər tələbə yığa bilməyəsiniz. Çünki Nuranə xanımın sözünə qüvvət, mən də, yəni, əvvəlcə də məhdudiyyətli insanların həyatı ilə o qədər də maraqlanmadığıma görə elə bilirdim ki, maraq az olar bizim cəmiyyətdə. Amma həqiqətən də elə deyilmiş. Sadəcə olaraq, biz bu işə başlayana qədər ki, şərait biz başlayandan sonra tamamı olaraq dəyişdi. Yəni, biz bizə yaradılan şəraitdən qat-qat yaxşılarını yaratmağa çalışdıq, dəstək olduq, çağırdıq və bunda da gördük ki, həqiqətən də hər bir sahədə olduğu kimi işarət dilində də xüsusən məhdudiyyətli insanlarla bağlı layihələrdə də nə qədər çox maraq olsa, nə qədər şərait yaradılsa, o qədər də çox tələb təklifi qarşılayır. Və həqiqətən də o təlimə yenə dediyim kimi təşkilatçıları nəzərdə tutduğundan artıq tələbə də gəldi. Çox maraqlı da oldu, düzdür. Mən də çox həyəcanlıydım. Hətta bəzən yəni təşkilatçılara baxırdım ki, təlim necə gedir. Onlar mənə işarə eləyirdi ki, yaxşıdır, davam elə də, niyə dayanırsan? Ondan sonra davam eləyirdim.
Çünki
birinci kursdaydım həm də, biraz daha həyəcanlanırdım. Amma yenə dediyim kimi, gözlədiyimdən qat-qat yaxşı olmuşdu o təlim.
Çox gözəl. Həyatınızda və işinizdə ən böyük rol oynayan insan kim olub? Turan xan.
Düşünmədən cavab verərəm, atam.
Atam,
sözsüz. Mənim atam cərrahdır. O mənim həyatdakı həm idealımdır, həm qəhrəmanımdır, həm də ki, yəni məni mən eləyən insandır. Əlbəttə, bütün qızların həyatında ataları həmişə öndədir. Bu, bütün qızlar da atalarını sevir. Hamı elə gəlir ki, onun atası dünyanın ən yaxşı atasıdır. Bu, müəllim üçün də belədir və sözsüz. Əlbəttə ki, müəllimlərim sözsüz olaraq anamın rolu var. Amma mən düşünürəm ki, yəni mənim həmişə ideal olaraq gördüyüm, onun işlərinin arxasından gedim, qoy hamı desin ki, məsələn, Turanın atası kimdir, yəni ona bu qədər yol açır, dəstək olur. Bax, sırf o fikirlər həmişə ətrafımda olsun deyə, mən atam deyərdim bu suala cavab olaraq.
Nuranə xanım?
deməli, belə deyim, mən elə bir xarakterdə adamam ki, düzdür. İndi Turanın dediyinə gəlib çıxacam, o heç. Amma ki, bəzən fikirləşirəm ki, ətrafımda mənə dəstək olan insanlar, valideyn, dost və s. hamı ola bilər. Amma bir yerə qədər olur və bir yerdən sonra sən tək olursan. Mən bəlkə də uşaqlıqdan mı deyim, ya böyüdükcə mi deyim, onu tam deyə bilmərəm sizə. Amma daim fikirləşmişəm ki, mən nə vaxtsa tək qala bilərəm. Yəni, mənə dayaq olan, mənə şərait yaradan, mənə maddi mənəvi dəstək olan ailəm belə yanımda olmaya bilər. Yəni, bu mənə atarlar və s. o mənada yox. Yəni, dünyanın halda o ola bilər. Ona görə çox vaxt mən nəsə hansısa bir işə qatılanda heç valideynlərimə belə demirəm. Yəni ki, mən bu işə başlamaq istəyirəm, mən bunu eləmək istəyirəm, bunu demirəm. Mən orada bir nəticə əldə eləyirəm, mən oradan bir nəsə uğur əldə eləyirəm və sonra qarşılarına bunu gətirəm ki, mənlə o formada fəxr eləsinlər ki, yəni bu qız özü bizə heç nə demədən, problemlərini əks etdirmədən, o problemləri özü həll edərək gəldi bura çıxdı və bizim heç bundan xəbərimiz yoxdur. İnanırsınız, universitet vaxtı mənim o qədər problemim olub ki, mən biraz çox işimdə dəqiq və inatkar bir insanam. Mənim qarşıma, əgər bilirəm ki, bunu mən düz eləyirəm, yəni belə deyim, heç bir mənim orada səhvim yox, mən bu işi bacara bilərəm və qarşıma hansısa bir insan sırf məni sevmədi deyə və yaxud da problem yaradacaq şəkildə çıxırsa, mən onun qarşını yenə də heç bir problemi öz yolumla və yaxud da hansısa bir səhv yolla deyil, düzlüklə həll etməyi sevirəm. Və universitet vaxtında belə qarşıma çıxan problemlər daim valideynlərim belə bilmədən özüm həll etməyə çalışmışam və həll etmişəm də. Və sabah bir gün mən onlara bunu deyəndə onlar da belə qaldı ki, ay, yəni sən belə bir problemin var idi, biz elə bilirik, yəni sən sadəcə universitetə gedirsən, gəlirsən, gedirsən, heç bir problem yoxdur. Amma o qədər ətrafda həm bu işə də mən universitet vaxtı başlamışam. Artıq qalxdıqca bar verən ağac daşlanar, bunu bilirsiniz. Yəni, o tip insanlar da çox olur. İstər məndən böyük olsun, istər məndən kiçik olsun, istər mənimlə yaşıda olsun. Mən bunları heç vaxt ətrafımdakı insanlara bildirməməyi seçmişəm. Yəni, güclü insan olaraq həyatımda yaşamağı istəmişəm. Amma istər-istəməz yenə də nə qədər də güclü olsan, insanın yanında valideyni, insanın yanında ona dayaq olan hansısa bir dostu olmadan, istər-istəməz qırıldığı bir nöqtədə, o belə deyim, ağlayacaq bir çiyin tapmayanda istər-istəməz özünü tək hiss eləyir. Tək yox. Güclü olmağı və güclü həyatımı davam etdirməyi seçmişəm və həmişə mən demişəm ki, özüm və Allahım mənə kömək olsun. Hansısa bir digər insanlar sadəcə vasitədir. Hətta mən valideynim belə mənim üçün vasitədir. Əsas Allahdadır. Allah mənə dəstək olsun. Amma bəli, uğurlarıma yol açan, heç bir məhdudiyyət qoymayan. Çünki mən belə baxıram ki, mən çox sərbəstəm. Mən istədiyim kimi geyinirəm, televiziyaya çıxıram və sərə və sə. Düşünürəm ki, mənlə yaşıd olan digər qızlar da bu şəraitdədir. Amma inanırsınız, mənim öz yaxınlarımda belə saatla evə gedən qızlar var. Yəni öz spendiya kartından belə pulu sırf valideyninə təhvil verən qızlar var. Hansı ki indiki dövrdə. Mən onlara baxıb sonra özümə baxanda deyirəm ki, bəli, mənim yaxşı ki belə valideynlərim var, belə atam, anam var ki, əsasən də atalar nəyə görə? Çünki istərsəniz biz xanımıq, yəni geyim olsun, televiziyaya çıxmaq olsun, bu dəqiqə həmin dəqiqə daşlamaq olsun, nəsə belə bir problemlər yaradır. Amma o ata ki, o qızına güvənir, o şəraiti yaradırsa, demək bu böyük bir lütufdur Allah tərəfindən verilən. Şükür ki bunlara sahibi, amma yenə də deyirəm, nə çətinlik olsa əvvəlcə Allahımdan və daha sonra özümdən qüvvə və güc gözləyirəm.
Yəni yaradılan şəraiti siz çox gözəl dəyərləndirdiniz və yəni müvəffəqiyyət qazandınız. Çox sağ olun. Hər işdə çətin anlar olur, çətinliklər olur. Sizin fəaliyyətinizdə belə anlar olubmu? Yəni hansı çətinliklərlə qarşı-qarşıya gəlmisiniz? İşinizdə?
Sırf olaraq işarət dili ilə bağlı.
Bəli.
Olub, çox olub. Bizim məqsədimizi səhv başa düşən insanlar, xüsusən də ümumilikdə bu məqsədi heç başa düşməyə cəhd etməyən insanlar və yaxud da lap ətrafda, yəni cəmiyyət tərəfindən yox, lap yaxın insanlardadır. Yəni, vaxtını boşu-boşuna niyə sərf eləyirsən? İşarət dilini öyrənməkdən, yaymaqdansa bir xarici dil öyrənsəydin, bu sənə daha yaxşı olardı, bu sənin işinə yaxşı olardı, xaricdə təhsil almağına kömək olardı. Bu tip fikirli insanlar var və yaxud da biz bu dili sadəcə olaraq əyləncək üçün, mahnı çəkmək üçün istifadə etdiyimizi düşünən insanlar var və yaxud da elə özlər bu işin içində olub. Ya valideynləri, ya övladlar məhdudiyyət olub. Sadəcə olaraq, yəni, bu dilin yayılmasını istəməyən insanlar belə bizim qarşımıza çıxıb ki, bəli, Nuranə xanım demişkən, biz bütün bu problemləri də ən düzgün şəkildə, özümüzə yaraşan şəkildə dəf eləməyə və bu problemlərin heç vaxt işimizə əngəl olmasına icazə verməmişik. Amma həqiqətən olub, ruhdan düşürən hadisələrdə, biraz motivasiyamızı zəiflədən hadisələrdə olub. Amma yenə də deyirəm, bizə təsir eləyə bilməyiblər. Sadəcə olub və keçiblər.
Və sizə bir şey deyim, daha çox da bunu açıq deyək, Nuranə Abiyeva söhbəti hamıda səslənirdi. Yəni bir ara artıq o qədər Nuranə eşitdim ki, özümdə belə şübhə yaranda görəsən mən bu işarət dində nə eləmişəm ki, bu insanlar bu qədər Nuranə deyir. Əslində çox deyirlər, azdılar. Amma az olmalarına baxmayaraq o yəni ifadəm bəlkə də yaxşı çıxmayacaq, amma içi boş olandan çox səs çıxar, belə desək. Yəni onu o qədər qabardırdılar ki, insanda istər-istəməz bir ruh düşkünlüyü Turan xanım demişkən yaranırdı. Mən sizə bir nümunə deyim, bizim ilk conversation günümüz idi. Keçən il biz ilk dəfə conversation təşkil etmişdik, ödənişsiz və conversationlarımızın, danışıq klublarımızın fərqi o idi ki, məhdudiyyətli insanlar özləri öz dillərini məhdudiyyətsiz, yəni eşitmə və danışması olan insanlara öyrədirdilər. Yəni burada təlimçi, müəllimə yox idi. Yəni sırf məhdudiyyətli eşitməyən insan, eşidən insana öz dilini öyrədirdi və ödənişsiz idi. Bizə o şəraiti yaradan, bizə o otağı təhvil verən, hətta o qədər maraqlı, sizə bir şey deyim, mən onunla danışmağa gedən, onlar dedi ki, Nuranə xanım, 6 bazar bizdə çox vaxt ofis açıq olmur, yoxlayaq da 2 gün, əgər maraq olsa davam eləyərsiniz, olmasa üzr istəyim də, yəni sizdən. Mən dedim, yaxşı, 6-cı gün biz conversation elədik, bəli, 15-15 gəlmişlər məhdudiyyətlər və danışan insanlar. 2-ci gün isə hər ikisindən 2 qat artıq gəlmişdi. Digər günlərdə isə artıq otaqda yer yox idi bizdə oturmağa və artıq həmin ofisin sahibi özü əlinə kamerasını götürüb özü hamını çəkirdi. O qədər maraq yaranmışdı ki, bizə şərait yaratmışdılar. Amma digər insanların gəlib ilk soruşduğu sual bilirsiniz nə idi? Bu qədər insan bura pulsuz gəlir, yəni. Siz bu qədər insan bura pulsuz yığmısınız. Pulsuz çıxırsınız siz burada 3 saat dərs demək üçün. Yəni bilmirəm onların insanlığı mı azalıb, yoxsa həqiqətən hər şeydə maddiyyat mı var? Yəni biz bunları bəlkə də gəncəyik, bəlkə də çox şey görmürük deyə bilmirik. Bizim elə həvəsimiz, istəyimiz, hər bir şeyinə maraqlanmağımız bu hisslərə gətirib çıxarır. Amma biz bu işin içində olduqca gördüm ki, o valideynlər ki, hansı mənə gəlir, çox sağ olun ki, mənim uşağım bura gəlir və valideynlər inansın necə uşaqlarını hər yerə aparır həvəslə. Hansı ki 23-24 yaşları var oğlanların qız, amma özləri də gedirlər, özlərinin də maraqları var. Bir məşhurla görüşəndə onlara necə böyük təsir edir? Yəni bu məşhur mənim üçün gəlib. Bu məşhur adam mənim üçün bu klipi çəkib, bu roliki çəkib. Yeri gəlsə çox vaxt fikirləşirlər məşhurlar hər şeydə pul güdür və s. amma mən bu işarətində hansı məşhura müraciət eləmişəmsə, heç biri təmənnası, hətta mənə deyənlər də olub ki, Nurani sənə görə gəlmir ya. Sırf məhdudiyyətli insanlara görə gəlirik. Nə ödəniş istəyiblər, nə ay vaxtım yoxdur, nə heç bir şey öz ürəklərindən. Amma digərlərinin ancaq düşündüyü sadəcə ya puldur, ya məşhurluqdur. Məşhurluq bu dəqiqə hamı hər formada qazana bilər. Amma əgər o məşhurluğu da qazanırıqsa, yaxşı formada qazanmaq bizim üçün də uğur gətirər, belə desək.
Bəli. Çox maraqlıdır, çox maraqlıdır. Siz hamınız möcüzələri inanır mısınız?
Bəli.
Necə? Yəni möcüzələrə inanmağın səbəbi nədir?
Məsələn, möcüzələrə bəlkə də 3 il bundan əvvəl heç inanmırdım. Yəni ümumilikdə insanın yaranmasını, yaşamasını möcüzə kimi qəbul eləyə bilərdim ən böyük anlamda. Amma 3 ildən bu tərəfə həyatımda olan dəyişikliklər, heç gözləmədiyim yerdə işlərimdə uğur əldə etməyim, heç gözləmədiyim insanlardan təkliflərin gəlməsi və o qədər hadisələr oldu ki, sırf özdə hamısının təməlində işarətliliyi durdu. Və bundan sonra da artıq mən möcüzələrə inanıram. Yəni, insanın həyatında istəyi, arzusu və inamı varsa ki, bir şey bacara bilər. Məncə, onun üçün heç nə əl çatmaz deyil və hər bir möcüzə kimi qəbul elədiyimiz şey də bizim üçün real ola bilər.
Nurani xanım, sizin?
Mən bayaq dediyim kimi, mən Allaha çox bağlı bir insanam, belə deyim. Amma tam belə qatı dindar və s. belə deyiləm. Sadəcə bağlıyam və o mənim üçün bir dost kimi bir dayaqdır, belə desək. Mən bəlkə də ondan çox dua etmirəm, amma ondan çox söhbət eləyirəm. Yəni, bir dostumla mı, valideynlə mi dərdimi bölüşməkdənsə birinci ondan dərdimi bölüşürəm. Və ondan həmişə mənim istədiyim bir şey var ki, mən belə bir fikirləşirəm. Allah məncə heç kəsə heç bir şeyi səbəbsiz yerə vermir. Məsələn, mənə işarət dilini o birdən-birə gətirib, mənim əllərimlə danışmağımı, jestikalarına, mimikalarına uşaqlıqdan dediyim kimi var. Bunu əbəs yerə gətirməyib, bunu əbəs yerə mənə verməyib. Ki, vaxtı gəldi, mən 3-cü kursda bu dillə tanış oldum və artıq bu səviyyəyə qədər gəlmişəm. Bu elə belə bir şey deyil. Bunun özü bir möcüzədir məncə. Yəni mənim ağlımda heç vaxt olmayıb ki, inansın mən videolarımı qrup yoldaşlarım çəkirdi və adi telefonlarla çəkirdi, biz paylaşırdıq. Onlar indiki mənim bu halımı görəndə belə qəribə qalırlar ki, yəni həqiqətən möcüzədir, çünki biz universitetin kənarında, universitetin binasının arxasında biz telefonla video çəkirdik. İndi Nurani hansısa bir Azərbaycanın tanınmış əməkdar artisti ilə klip çəkir. Rolik çəkir, layihə həyata keçirir və bunun yanında Nuranədən və onun həmin işlədiyi insandan başqa ətrafında komandası var, onun tələbələri var, ona dəstək olan gənclər var. Məsələn, bu gün Turan əgər bu qədər tanınıbsa bu işdə, bu qədər adı olubsa, o da mənim üçün möcüzədir. Çünki mənim dərs demək kimi bir istəyim olmayıb heç vaxt. Amma elə gətirdi ki, Turan mənim tələbəm oldu, o gəldi, hətta dərslərə çox gəlmirdi, o da yadımdadır. Az gəlirdi dərslərə, amma ona baxmayaraq, o dərslərə az gəlməyi ilə belə bu yerə gəlibsə, məncə o da bir möcüzədir. Yəni, heç nə heç kəsə elə belə şəkildə verilmir və heç bir qabiliyyət də heç bir insana sadəcə yəni nəsə olsun deyə verilmir. Bu, o insan üçün seçilib, o insan üçün yaradılıb, o insana verilir. Məsələn, mən işarət ilə başqa Yunan dilini çox sevirəm, Yunanistanı çox sevirəm, amma hamı Yunanistanı sevmir ki. Demək ki, mənim Yunanistanı aparacaq bir yol var. Məsələn, bugünə qədər mən Azərbaycanda Yunan dil dərsləri bilmirdim, amma mənim dünən Yunan dilində ilk dərsim idi. O da bir möcüzədir. Sonra mənim Yunanistana getməyə artıq bir yolum açılıb, o da bir möcüzədir. Yəni, məncə hər iş, hər uğur bir möcüzədən keçir, amma o möcüzəni duymaq və tutmaq lazımdır ki, həqiqətən burada möcüzə var. Yoxsa oldu da, yəni olmalıydı da, gözü ilə baxsan onun ardı gəlməyəcək.
Çox sağ olun, çox maraqlı bir yanaşma idi. Bizim proqramımızın vaxtı azalır.
Mən çox danışdım deyə.
Yox, ondan deyə çox maraqlı söhbət idi. Çox sağ olun Turan xanım, Nurani xanım.
Siz sağ olun.
Günay, sizə sənə də çox təşəkkür edirəm ki, belə xanımlar da bizi tanışdırdı. Mən bilirəm ki, Nurani xanım, siz ESA teatrında və ya başqa teatrlarda da belə gözəl mədəni proqramlarında da işarət dili ilə tərcümə də edirsiniz.
Mənə ilk gülü siz vermişdiniz.
Turan xanım, sizə də təşəkkür edirəm. Belə səbirlə tələbələrlə işləyirsiniz mütəmadi olaraq. İndi qısa bir elan vermək istəyirəm. 5 may 2018-ci il tarixdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin təşkil etdiyi 50-liyi olan gənclər üçün əmək yarmarkası keçirilməsi planlaşdırılmışdır. Bu tədbir Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi və Əlil Təşkilatları İttifaqının dəstəyi ilə keçiriləcəkdir. Yarmarkanın keçirilməsində əsas məqsəd məhz Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin apardığı sosial-iqtisadi siyasətin əsas prioritet istiqamətlərindən biri sayılan gənclərin məşğulluğunun təmin edilməsidir. Bu yarmarkada Bakıda fəaliyyət göstərən dövlət qurumları, yerli və xarici şirkətlərin şirkətləri iştirak edəcəklər. Hörmətli Radio UNEQ dinləyiciləri, tələbələrə müraciətimdir. Biz bu tədbirdə UNEQ himni nümayiş etdirmək üçün video çəkilişə başlayırıq və işarət dili ilə UNEQ himni öyrənəcəyik. Turan xanım və Nuranə xanım bizə bu mövzuda dəstək olacaqlar və istəyən tələbələr Günaya müraciət etsinlər və bizimlə birlikdə çalışmaya başlasınlar. Yarmarka 5 may 2018-ci il dediyim kimi Park Inn otelinin ikinci mərtəbədə olacaq, saat 10-da başlayacaqlar. Bununla proqramımızı sonlandırırıq. Turan xanım, Nuranə xanım, sizə çox minnətdarıq. Yəni bu maraqlı söhbət üçün, Günay, bu layihələr üçün də sənə çox təşəkkür edirəm. Bu çox önəmlidir bizim tələbələr üçün də, universitet üçün də. Sağ olun, əziz Radio UNEQ dinləyiciləri, gələn proqramlarında görüşünə dək.